Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini agenda awal ni. Kita bercakap khusus berkaitan dengan rasuah. Yang mana rasuah mengakibatkan ketirisan khazanah negara. Negara membangun, rasuah turut berlaku di negara maju. Sektor swasta juga tidak sunyi daripada skandal rasuah. Institusi-institusi antarabangsa tidak bebas daripada pelbagai skandal. Malaysia pastinya ini yang diperjuangkan. Bebas rasuah, elak konflik kepentingan peribadi. Kita nak bercakap lanjut berkaitan dengan hal ini, hal utama, hal dan juga isu berkaitan dengan rasuah. Bersama saya melalui Skype ketika ini, Puan Nurhayati Nordin yang merupakan Ketua Sekretariat Rasuah Busters. Assalamualaikum Puan.
Waalaikumsalam warahmatullahi saudara Ihsan. Apa khabar?
Baik, alhamdulillah. Pertama sekali, ini bukan isu kecil. Ini isu besar. Isu yang boleh meruntuhkan negara dan dunia. Bagaimana konteks rasuah yang berlaku di Malaysia ketika ini? Apakah kita dapat melihat wujudnya kesedaran dalam mengurangkan gejala ini ataupun aktiviti rasuah ini buat setakat ini, Puan?
Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ihsan. Bercakap tentang konteks rasuah di negara kita, sebenarnya boleh kita katakan bahawa tidak ada bezanya sama ada konteks rasuah di negara kita ataupun di mana-mana negara luar. Pertamanya, ianya memang berpunca daripada jiwa yang tidak kukuh, nilai moral yang runtuh, tidak ada mempunyai kecukupan daya tahan dalam kita menangani tawaran-tawaran ataupun peluang-peluang yang datang yang menggugat integriti setiap daripada kita. Dan bercakap tentang konteks rasuah itu sendiri, ianya bukan saja kepada sesetengah golongan seperti yang disangka oleh kebanyakan kita, hanya melibatkan ahli politik, hanya melibatkan organisasi komersial dan sebagainya. Tetapi sebenarnya punca ataupun konteks rasuah yang sepatutnya kita address ataupun kita arrest itu adalah daripada diri kita sendiri sebagai rakyat. Kita juga perlu tahu bahawa pemimpin itu adalah sebenarnya sebahagian daripada rakyat. Cuma kedudukannya telah naik. Dan siapa yang meletakkan pemimpin adalah rakyat sendiri. Jadi ketika kita merasakan bahawa konteks rasuah itu tertumpu kepada penjawat awam ataupun kepada kepimpinan ataupun kepada politik, saya rasa lebih baik untuk kita melihat tentang apa yang berlaku di dalam kerajaan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita lihat dan perlu kita ambil serius dalam kita menangani permasalahan rasuah yang memang merupakan salah satu jenayah tertua di dunia. Dan seterusnya, Cik Ihsan bertanya sebentar tadi tentang adakah wujud kesedaran. Tentang wujud kesedaran, kerana ini adalah satu ujian kehidupan di mana kadang-kadang ada sesetengah yang secara rela ataupun secara terpaksa terjerumus ke dalam sistem rasuah itu sendiri. Kesedaran itu wujud. Tetapi sama ada kita mahu untuk bertindak, mengekang diri, keluarga, organisasi, komuniti atau negara kita, itulah pokok persoalannya. Sedar tanpa mempunyai sebarang agenda memperbaiki menjadi lebih baik dan sebagainya adalah satu perkara yang saya percaya hanyalah sia-sia. Tetapi kesedaran yang wujud di kalangan masyarakat dan juga di kalangan pihak berwajib seperti badan-badan yang kita tahu begitu banyak menjalankan program-program kemasyarakatan ataupun program-program kesedaran rasuah termasuk pihak kerajaan sendiri. Tapi itu semua sebenarnya tidak cukup. Yang sebenarnya rakyat dan masyarakat yang sedar harus mempraktikkan kesedaran tersebut. Samalah bila kita ada perundangan tentang rasuah, tetapi kita ada undang-undang dan hanya tinggal undang-undang. Dia tidak dilaksanakan dengan sempurna, tidak diperkasakan, maka kesedaran ataupun pengetahuan itu menjadi satu yang sia-sia.
Ya, Puan, sebelum kita pergi lebih jauh berkaitan dengan perundangan dan sebagainya, ini saya nak bercakap berkaitan dengan tiga pendekatan ataupun tiga konsep utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan integriti, yang kedua adalah berkaitan dengan jati diri, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan keimanan seseorang ataupun individu berkenaan. Bagaimana untuk kita memahami, untuk kita kuat dalam menangani isu-isu rasuah ini, walaupun ia bermula dengan benda-benda yang kecil, mungkin sering RM2 ataupun pemberian barangan dan sebagainya. Tetapi wujudnya situasi rasuah itu, bagaimana untuk masyarakat dan juga orang ramai faham yang apa yang berlaku di depan mata ataupun yang berlaku ketika itu adalah berbentuk rasuah.
Okey, baik. Saya rasa satu perkara yang amat penting untuk kita semua tahu bahawa kita perlu mengenali siapa musuh sebenar dalam isu rasuah ini. Adakah musuhnya adalah perlakuan rasuah itu, atau musuhnya adalah seseorang yang mengoffer kita rasuah, atau adakah musuhnya itu adalah diri kita sendiri yang tidak mampu mengekang serakah terhadap perlakuan rasuah yang menginginkan sesuatu yang lebih daripada kemampuan diri. Jadi penting untuk kita melihat dengan lebih dalam sebenarnya bahawa rasuah ini adalah musuh yang patut kita perangi. Bercakap tentang konteks perang, satu perkara yang penting kita perlu tahu adalah prinsip peperangan itu sendiri. Di mana perlunya ada prinsip apa yang ingin kita pertahankan, apa yang ingin kita takluki dalam konteks pembantrasan rasuah. Peperangan ini bukannya peperangan menakluki semesta raya. Peperangan ini adalah peperangan menakluki serakah jiwa kita sendiri. Dan sekiranya kita tahu bahawa kita sedang berperang dengan rasuah, bermakna kita perlu ada strategi. Kita memerlukan daya tahan diri yang cukup tinggi. Kita memerlukan peralatan atau tools yang cukup untuk kita dapat sama ada menakluki musuh kita ataupun kita dapat menyampaikan apakah prinsip yang ingin kita lakukan. Dalam erti kata lain, sekiranya kita tidak mampu melihat bahawa rasuah itu adalah sesuatu yang patut kita perangi, maka sampai bila-bila kita tidak akan merasakan bahawa ianya sesuatu yang serius dan memang kita patut musuhi. Jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini, Ihsan, adalah kita perlu mengetahui dan mengambil serius bahawa dalam memerangi seseorang musuh ataupun sesuatu musuh, kita perlu anticipate ataupun mengagak apakah yang musuh ini boleh lakukan terhadap kita. Selain kita mempunyai strategi perang seperti contoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada buat khandak ataupun longkang. Itu sebuah strategi secara fizikal. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan kita dalam strategi perang, tarbiyah ataupun bentuk pendidikan itu juga penting. Iaitu dalam kita menyampaikan sesuatu mesej, sekalipun kita di dalam arena peperangan, tarbiyah itu perlu masuk ke dalam diri kita sendiri. Dan kemudian ketahanan diri daripada dalam amat-amat penting, kerana kita tahu kalau kita lihat kepada CPI Index, Corruption Perspective Index, kita lihat bahawa negara-negara yang berada di kedudukan tertinggi bukanlah negara-negara yang mengamalkan agama atau menjadikan ianya asas dalam pentadbiran ataupun dalam kehidupan. Tapi bagaimana mereka boleh melihat bahawa rasuah adalah perkara yang cukup jijik? Di sini apa yang kita boleh lihat adalah ketika mereka mampu membentuk rasional bahawa rasuah itu tidak akan memusnahkan sistem ekonomi. Rasuah akan memusnahkan sistem sosial, rasuah akan memusnahkan sistem kesihatan, rasuah akan memusnahkan sistem pendidikan dan sebagainya hanya menggunakan rasional. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai pegangan agama, indoktrinasi ataupun doktrinasi agama itu sendiri sepatutnya memberi jati diri dan keimanan yang cukup mapan dan cukup kuat ke dalam diri, ditambah dengan nilai yang dapat diterima oleh setiap bangsa dan agama. Kerana itu rasuah Busters sering berkongsi bahawa apa yang kita ingin bawa dan ingin kita tekankan adalah nilai moral karakter bangsa. Yang kita ingin pulihkan memanglah rasuah itu, tetapi ianya bukan rasuah per se. Sekiranya kita dapat membawa nilai sidik, amanah, tabligh, fatanah, maka nilai integriti itu dengan sendirinya akan terbina. Kita, apa yang Rasul Basta cuba lakukan ketika kita mewujudkan awareness, ya Cik Ihsan, kita nak ke satu tahap ketika ianya menjadi solidariti dan gelombang, orang yang terbiasa dengan pelakon rasuah sendirinya akan rasa segan dan malu sekalipun mereka duduk bersama-sama dengan orang yang memang biasa melakukan rasuah. Sampailah ke satu tahap ketika mereka boleh berani untuk menolak rasuah tersebut. Sampai ke satu tahap ketika mereka mampu meninggalkan kelompok rasuah tersebut. Sampai ke satu tahap ketika mereka boleh menyampaikan kepada sahabat dan rakan-rakan dan ataupun organisasi sendiri bahawa rasuah ini, penyalahgunaan kuasa, nepotism, favoritism adalah sesuatu yang salah. Dan kenapa ianya salah, Cik Ihsan? Ianya menyebabkan ketidakadilan berlaku kepada masyarakat. Saya ambil contoh, bercakap tentang keimanan dan sebagainya. Bagaimana kita nak ada keimanan pada sesetengah orang ketika sesuatu itu dia tak dapat bukti atau dia tak nampak. Ini adalah sesuatu yang begitu dalam dan perlu dicapai jauh oleh akal pemikiran kita. Saya bagi contoh ketika dunia, Bank Dunia menyatakan kehilangan lebih $1 trillion akibat rasuah, dan sekiranya jumlah tersebut dapat diselamatkan, perkembangan negara per kapita dapat ditingkatkan sehingga 400%. Dan ini tidak termasuk di sesetengah negara yang telah menyatakan bahawa akibat daripada rasuah, seramai 140 ribu kanak-kanak di bawah 5 tahun telah meninggal dunia akibat tidak mendapat sumber ataupun pertolongan bantuan kesihatan dalam masa yang sepatutnya. Ini adalah kesan-kesan rasional yang menyebabkan kita harus fikir di mana ihsan kita sebagai seorang individu, di mana ihsan kita sebagai seorang rakyat, sebagai seorang ibu, seorang ayah, ketika kita memilih untuk mengambil rasuah sedangkan kita menafikan hak-hak orang susah, yang mana satu hari nanti kemungkinan hak tersebut adalah hak keluarga kita sendiri yang dirampas akibat daripada pelakuan rasuah pihak lain. Jadi kita tak boleh bersikap in silo ataupun merasakan aku tak buat tak apa, kan? Yang penting saya tak buat, family tak buat. Ini satu konsep yang salah. Saya percaya rakyat Malaysia cukup sedar dan aware bahawa sifat keakuan sebegini memang akan memusnahkan negara. Dan rasuah adalah perkara dasar yang sangat-sangat penting kerana dia bercakap tentang nilai moral yang runtuh dan kemudian terbawa kepada mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, yang mengakibatkan kepada kemiskinan sesebuah negara. Dan bila negara itu miskin, rakyat juga tidak dapat dibantu lagi.
Saya betul-betul khusyuk dengan apa yang Puan katakan dan juga nyatakan tadi. Bila kita bercakap berkaitan dengan ini, kita memperlihatkan musuh di depan kita, tetapi ada isu-isu berkaitan dengan musuh yang kita tak nampak ini agak susah. Tetapi jati diri dan juga bagaimana untuk kita berdepan dengan situasi ini terletak kepada apa yang boleh kita lakukan seperti yang Puan nyatakan tadi. Ada beberapa soalan lain yang akan saya tanyakan Puan, terutamanya berkaitan dengan rasuah basta dan sebagainya. Tetapi seketika nanti kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Agenda Awani. Baik, kembali dalam Agenda Awal ni, saya masih lagi bersama dengan Puan Nurhayati Nordin, Ketua Sekretariat Rasuah Busters, menerusi Skype ketika ini. Puan, kita bercakap berkaitan dengan Rasuah Busters dan juga Rasuah Busters yang dikendalikan oleh Puan dan bersama-sama dengan tim yang lain. Pastinya ini juga merupakan perjuangan dan juga jihad. Tapi kalau kita bercakap berkaitan dengan jihad ini, kabur dan gelap oleh wang dan juga habuan itu berlaku disebabkan rasuah. Mungkin kalau kita bercakap dalam hal ini, apa yang akan berlaku kepada negara, kepada generasi akan datang, khususnya andai kita alpa dan jihad ini hanya sementara dan kita tidak berjihad untuk memerangi rasuah ini, Puan?
Ya, sebenarnya kita tidak ada lagi pilihan. Kita perlu memerangi rasuah ini habis-habisan. Rasuah ini adalah satu konotasi yang cukup meluas, yang sebenarnya seperti yang saya nyatakan di awal tadi, ianya melibatkan hilangnya nilai moral dan integriti, tidak lagi wujudnya amanah dan sebagainya. Bercakap tentang kealpaan ini memang satu cabaran yang sangat besar, ya Cik Ehsan, kerana memang kita lihat apabila sesuatu itu sudah membudaya. Dan secara positifnya pihak kami di Rasuah Busters tidak melihat bahawa tidak ada harapan. Bermakna kita melihat secara positifnya apa yang berlaku kepada rakyat Malaysia adalah kerana mereka yang suci murni terjun ke dalam sistem yang mereka sangkakan adalah satu norma. Sedangkan keadaan sebenar disebabkan kekurangan pengetahuan ataupun metodologi penyampaian yang mungkin tidak sebelum ini tidak begitu sampai, menyebabkan sukar untuk rakyat ataupun masyarakat membezakan yang mana satu rasuah, yang mana satu upah, yang mana satu hadiah, yang mana yang boleh, yang mana yang tak boleh. agak menyedihkan, saya perlu nyatakan di sini, ada juga mungkin sebahagian daripada ahli agama yang tidak dengan telus menyampaikan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan rasuah, dan mungkin penderian agama itu sendiri boleh berubah akibat daripada sogokan. Keadaan ini adalah satu realiti yang kita tidak boleh nafikan supaya kita tahu macam mana kita nak tangani. Jadi masalah yang kita hadapi, cabarannya adalah bila kita tidak mahu mengaku bahawa kita tidak tahu dan kita tidak mahu mengaku bahawa kita sedang menghadapi masalah. Itu cabaran utamanya. Being in denial, dan kita boleh katakan mengejut orang yang tidur itu jauh lebih mudah daripada mengejutkan orang yang pura-pura tidur. Dia akan tahan tak bangun-bangun tidur. Jadi ini adalah satu cabaran yang mana pihak Rasuah Busters bersama lebih 400 rakan gabungan yang sebenarnya jauh lebih lama telah pun berusaha daripada Rasuah Busters untuk mengajak masyarakat kembali kepada kebenaran, kembali kepada nilai integriti. Tetapi bersama Rasuah Busters, kita lakukan secara bersama-sama, kita bersinergi, kita saling melengkapi sesama coalition of the willings of Rasuah Busters. Saya bagi contoh, di kalangan coalition of Rasuah Busters ni ada yang cukup pakar daripada sudut environment. Jadi di dalam bentuk ataupun perjuangan terhadap alam sekitar mempunyai banyak bentuk-bentuk rasuah. Ada di kalangan coalition of the willing kami memperjuangkan hak-hak wanita. Tetapi betapa ramainya wanita-wanita yang tertindas akibat daripada salah guna kuasa, majikan di tempat kerja dan sebagainya. Begitu juga dengan agenda-agenda yang dijalankan oleh rakan-rakan dan coalition of the willing Rasuah Busters yang lain-lain, yang mana pada akhirnya setiap daripada mereka membawa agenda pembentrasan rasuah kini di dalam setiap apa bidang yang mereka bawakan, termasuk pendidikan. Walaupun kita rasa macam, oh jomlah kita ajak orang untuk tahu tentang teknologi, tentang consumerism dan sebagainya. Tetapi setiap perjuangan yang dibawa itu sedikit pun tidak terlepas daripada unsur penyalahgunaan kuasa yang boleh berlaku secara halus ataupun secara terang. Maka kerana itu, gabungan Rasuah Busters ini bergerak bersama-sama ke dalam masyarakat. Kita tidak lagi berjalan bersendirian, melakukan mengikut kapasiti masing-masing, mengikut niche ataupun portfolio masing-masing, berdasarkan target group masing-masing. Tapi kami membawa suara yang sama. Kita mempunyai musuh yang serupa, iaitu rasuah. Bayangkan kita membina negara yang cukup luar biasa. Kita ada arkitek, kita ada doktors, kita ada lawyers yang mempunyai kelulusan yang hebat-hebat. Tetapi mereka ini boleh ditenggelamkan hanya akibat rasuah di kaunter saja. Dan kita boleh lihat sendiri bagaimana kemusnahan dalam pembinaan jambatan contohnya, kemusnahan daripada pembinaan bangunan contohnya, akibat daripada rasuah, yang mana kos-kos yang ditambah itu sebenarnya masih menganiaya orang lain. Jadi sebenarnya konsep menentang rasuah ini bukanlah terlalu sukar. Cuma diri kita sama ada ingin menerima ianya sebagai sesuatu yang serius. Di sini Cik Ihsan, Rasuah Busters mengajak, mungkin dah jemu orang mendengar, tapi saya yakin bahawa mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kemungkaran seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Bermakna sekiranya kita melihat satu kemungkaran rasuah dalam konteks ini, maka ubahlah dengan tangan. Tangan adalah satu keupayaan kuasa yang kita ada. Jika kita tak mampu, kita ubahlah dengan lisan, dengan menyampaikan apa yang kita boleh sampaikan seikhlas hati. Dan selemah-lemah iman adalah ketika kita mampu melihat, tidak mampu melakukan apa-apa, hanya boleh berdoa di dalam hati. Tertakluk dan terpulang kepada kita, peranan mana yang kita ingin ambil demi menyelamatkan anak kita, cucu kita, generasi kita. Cuba tanya kepada diri sendiri, adakah kita ingin meninggalkan legasi ataupun sejarah nama yang buruk di kalangan ahli keluarga atau negara? Itu kita fikirkan sendiri. Tidak ada dikaitkan dengan agama dan sebagainya, tapi adakah kita ingin mati meninggalkan nama yang buruk yang disebut-sebut berkurun-kurun, berdekat-dekat bahawa kita adalah perasuah? Bayangkan anak cucu kita rasa macam mana. Ini tak perlukan satu bentuk pemikiran yang terlalu jauh. Tapi cabarannya ada. Sebab itu kita jangan berhenti. Kita kena sentiasa berfikiran positif, mengajak orang lain, melakukan perubahan bersama-sama. Dan dalam masa yang sama tentunya kita semua perlu melakukan perubahan kepada diri kita sendiri. Once kita bawa Rasuah Busters, saya yakin setiap daripada anggota Rasuah Busters termasuk diri saya sendiri sentiasa memikirkan bahawa ini adalah iltizam kita untuk memperbaiki diri, keluarga, komuniti dan masyarakat, lebih-lebih lagi negara yang kita cintai, supaya tidak terjerumus ke lembah kebinasaan sehingga tenggelam dan hilanglah negara dan Malaysia daripada peta dunia hanya akibat rasuah.
Dan juga Puan, mungkin soalan terakhir saya, tapi ada dua soalan mungkin dalam tempoh 3 minit. Yang pertama adalah penerima rasuah, kita tahu, dan juga pemberi rasuah. Pemberi dan juga penerima rasuah. Antara kedua-dua ini adalah watak paling utama dalam rasuah ini. Yang mana paling mudah disedarkan? Adakah pemberi ini dan juga penerima rasuah? Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan Hari Anti Rasuah Antarabangsa pada 9 Disember. Apa mungkin harapan Rasuah Busters?
Okey, baik. Sebenarnya kedudukan watak itu tak jauh beza. Tak jauh beza. Sekarang ni apa yang kita lihat adalah pemberi ataupun atau penerima rasuah tu begitu hebat sekali lah. Orang kata ni ambil rasuah, ambil rasuah. Dan pemberi sebenarnya hukumannya sama saja, 20 tahun penjara, 10,000 dengan 5 kali ganda daripada suapan dan sebagainya. Tetapi yang kerana kita tak faham, jadi kita rasa macam seolah-olah ada perbezaan. Sedangkan daripada sudut kesalahan, kesalahan tetap kesalahan. Daripada sudut menyedarkan, kedua-duanya mempunyai cabaran dan tidak mudah. Kerana pihak pemberi dan penerima, tak kira mereka berada di dalam kelompok politik ataupun rakyat biasa, mempunyai justifikasi masing-masing ketika mereka melakukan perlakuan rasuah, salah laku rasuah itu sendiri. Jadi saya rasa di sini penting untuk kita yang sedar dan bercakap tentang rasuah menyampaikan daripada lingkaran kita yang paling dekat untuk memberi kefahaman bahawa menjadi pemberi rasuah salah, menjadi penerima rasuah juga salah, menjadi orang tengah kepada rasuah itu juga adalah salah. Jadi satu benda yang kadang-kadang kita tertinggal, kita tertinggal kerana kita dah lama hidup dalam budaya yang bercakap tentang pemberi penerima, tapi kita lupa ada orang yang tidak menggunakan kedua-dua position pun dan tiba-tiba dia dapat manfaat atas kepentingan diri sendiri yang tertentu. Dan di sini saya ingin nyatakan bahawa cabaran kita adalah mencari solusi sebenarnya, Cik Ehsan. Kita bercakap tentang isu dan isu, tapi sebenarnya mencari solusi itu jauh lebih penting. Setelah kita sedar dan kita tahu, mencari solusi itu perlu datang daripada diri kita sendiri. Walaupun kita kata kita boleh gunakan teknologi artificial intelligence, kita boleh gunakan blockchain ataupun analisa data raya dan sebagainya untuk kita menangani isu ketirisan rasuah, tapi kita kena sedar bahawa yang mengendali teknologi untuk kita mengekang rasuah itu sendiri adalah manusia. Jadi sekiranya manusia itu tidak mempunyai keimanan yang kukuh ataupun jati diri yang teguh, yang memahami bahawa pertanggungjawabannya adalah bukan kepada kes itu tetapi kepada Tuhannya dan kepada anak cucu yang akan ditinggalkan, saya rasa memang kita menghadapi masalah yang besar kalau kita tidak dapat faham tentang konsep itu. Dan saya ingin menyatakan juga bahawa sebenarnya penting untuk kita melihat bahawa moral itu merupakan satu bentuk mata wang, currency. Nilai moral boleh menjadi satu bentuk mata wang yang mungkin tidak ramai di kalangan kita sedar bahawa moral inilah kita mendapat trust daripada pelabur asing. Akhlak inilah menentukan kejayaan, kerana ini adalah bentuk attitude yang perlu kita bina. Dan daripada nilai moral yang kita bangunkan inilah, maka secara perlahan walaupun tidak dalam satu malam, kita akan mampu menghakis rasuah itu sendiri. Bercakap tentang 9 Disember ini, alhamdulillah Rasuah Busters bersama coalition-nya, iaitu rakan gabungan di kalangan NGO, corporate dan sebagainya termasuk SPRM sendiri, insya-Allah akan memulakan satu program konvoi Rasuah Busters, iaitu siri jelajah ke seluruh negara yang akan bermula pada 9 hari bulan Disember dan berakhir pada 1 April. Tujuan Rasuah Busters mengadakan program ini adalah tidak lain semata-mata kita merasakan kita perlu buat all out. Kita sudah pun bersama dengan Astro Awani pada hari ini sebagai rakan sinergi kita dalam banyak segi. Astro Awani mengangkat misi-misi yang luar biasa. Kita sudah pun menulis di dalam akhbar-akhbar dan kita sudah bercakap dan muncul di hadapan khalayak ramai menyampaikan, dan pelajar-pelajar juga mengambil peranan membawa pendidikan Malaysia tanpa rasuah, ahli-ahli perniagaan membawa kempen bisnes Malaysia tanpa rasuah. Tetapi penting untuk kita bersama-sama dengan rakyat di akar umbi, di seluruh negara, di lokasi-lokasi yang mungkin tidak ditembusi selama ini. Jadi saya rasa ini adalah satu usaha untuk kami sampaikan bersama dengan rakan gabungan Rasuah Busters sesuatu yang daripada hati nurani kami sendiri. We believe that whichever comes from the heart will touch the heart. Jadi berjumpa insyaAllah dengan SOP yang ketat yang kita cuba sedaya upaya dengan mengikut apa saja arahan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kita akan berduduk bersama, berbincang dengan stakeholders pemegang taruh di setiap negeri. Selain bersama dengan rakyat, kita lakukan aktiviti-aktiviti bersama-sama dengan rakyat bagi memenuhi kempen kesedaran yang kita lakukan, dan kami akan bersama menerima maklum balas daripada pucuk pimpinan dan daripada rakyat sendiri, insya-Allah.
InsyaAllah. Dan pastinya kami sentiasa mendoakan laluan dan juga usaha Rasuah Busters ini dipermudahkan dalam apa cara sekalipun untuk membasmi dan juga menghentikan gejala rasuah dan juga amalan rasuah di Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Puan Nurhayati Nordin, Ketua Sekretariat Rasuah Busters. Saya rasa kena waktu dan juga masih yang panjang lagi. Apapun, terima kasih Puan. Itu saja waktu yang kita ada. Tapi sebelum itu, daripada Abdullah bin Amru, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, laknat Allah ke atas pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Saya Ihsan Dahya, Agenda Awani. Assalamualaikum.